Přeji vám Boží pokoj, milé sestry, milí bratři, přátelé, hosté, děti, mládeži. Mám na úvod otázku. Máte rádi situace, které se stanou jednou v životě a pak už se nikdy neopakují? Možná namítnete, to je přece celý náš život, ten se nikdy už nebude opakovat. Ano, to je pravda, ale myslím situace, kdy prostě se rozhodnete a už se to nedá změnit. Už je to prostě dané. Příležitost, která je jen jednou a pak není už nikdy další. Musím přiznat, že tyhle ty situace v životě vůbec nemám rád. A zvláště tehdy je to strašné, když je to příležitost a my ji promarníme a už se nikdy neopakuje. No a já jsem zjistil, že tohleto, a zjistil jsem to na základě jednoho příběhu a nejenom jednoho, a to uvidíme dál, že toto nemá rád ani Hospodin, ani Bůh. A že je Bohem, který dává nové a nové šance. A tak bych chtěl na úvod jako ilustraci vyprávět jeden příběh. Je to příběh atleta, který se jmenoval Derek Redmond. Byl to britský sprinter a v roce 1991 vyhrál v Tokiu zlato na 4x400 metrů a měl velké naděje na olympijských hrách v roce 1992 v Barceloně, že bude mít taky zlato. Byl jedním z favoritů na medaili v běhu na 400 metrů. No ale během semifinále však utrpěl při běhu zranění zadního stehenního svalu. Prostě si přetrhl stehenní sval. A to se stalo asi 250 metrů před cílem. A vypadalo, že závod nedokončí, protože se zhroutil na zem. Redmond se však neměnil vzdát a rozhodl se pokračovat. V jeho očích bylo vidět slzy bolesti a utrpení, ale zraněn kulhá do cíle. A teď se stalo něco zvláštního. Z toho kraje té dráhy vyběhl jeden člověk a teď běží, snaží se ho zastavit ta ochranka, znáte to, prostě běhne někdo na hřiště, že? Snaží se ho zastavit ta ochranka, ale on všechny odstrkává a běží. Byl to jeho táta, Redmonta. Vzal ho kolem paží, objal ho a společně dorazili do cíle. Tento závod pořádně nikdo nepamatuje, ale tenhle moment si pamatuje spousta lidí, protože je jedním z nezapomenutelných okamžiků, symbolických okamžiků v mnoha směrech. Já jsem si o tom člověku našel další informace. On už nikdy neběhal, respektive nikdy nezávodil jako sprinter. Jeho lékař mu totiž, ten, který mu operoval to zranění, mu řekl, že jeho kariéra atleta je u konce, že už nikdy nebude profesionálně závodit. A taky mu řekl, že už nikdy nebude reprezentovat Velkou Británii, to byl Angličan. A dal mu radu, aby si našel normální zaměstnání a nechal sportu. A tohleto bylo možná pro Dereka mnohem větší ranou, než to, že se zranil, protože sport miloval. Řekl, nepřekvapilo mne, že mi řekl, že už nebudu běhat, že už nebudu závodit, to se dalo očekávat po mém zranění. Ale co mi fakt vadilo, bylo, že již nikdy nebudu reprezentovat svou zemi. To mě fakt naštvalo. Derek nebyl zlomený. A bylo to taky zásluhou jeho táty, který mu stál po boku. To, co řekl lékař, byla sice pravda, ale ne tak docela. Derek Redmond odešel do USA na univerzitu, kde si zamiloval basketbal. Po návratu do Anglie začal hrát za svůj místní klub v Northamptonu, kde žil, a tam odehrál sezónu 94-95. No a v následující sezóně 95-96 již šel hrát za Birmingham Bullets a v polovině sezóny jejich trenér odchází, z ničeho nic, opouští klub, aby následně přijal a podepsal smlouvu za Velkou Británii jako trenér národního mužstva. A za nějakou dobu povolává Dereka, aby hrál v anglickém národním týmu a reprezentoval Anglii v basketbalu. Tehdy Anglie vyhrála. Jednou Derek řekl, když se vrátím k olympiádě 1992, tak jsem tam doběhl poslední. Ano. Ale doběhl jsem do cíle. Pokud upadnete, tak jediné, co je potřeba udělat, je ještě jednou vstát. A to je příběh pro mě nádherný o druhé šanci. A na konci uvidíte píseň You Raise Me Up s tím momentem, který je z té olympiády 1992. Druhé šance. Bůh miluje druhé šance. On je nejenom miluje, ale on s nimi počítá. Protože samotný plán spasení je jednou velkou druhou šanci. Plán spasení pro tuhle naši zem. Jsou to druhé šance pro člověka, pro každého z nás, pro tebe i pro mne. Pojďme si otevřít společně jeden starozákonní příběh. Ten příběh je zapsaný v druhé královské a já poprosím, abyste si spolu se mnou ten příběh otevřeli. Druhá královská 7. kapitola. A je to příběh, kdy aramejský král Ben Hadad s vojskem obléhá Samaří, hlavně město severního Izraele. A tam v druhé královské ve 6. kapitole, než se dostaneme k 7., tak se píše ve verši 25. V Samaří nastal veliký hlad, neboť je dlouho obléhali, až byla oslí hlava za 80 šekelů stříbra a čtvrtka díšky holubího trusu za 5 šekelů stříbra. Byl to velmi veliký hlad. A my víme, že to byl takový hlad, že vlastně tam pojídali i své děti. V celém příběhu je tolik různých poučení a linií, které tam jsou a stojí za to si je přečíst, ale my se zaměříme pouze na jednu jedinou linii, která tam je. Tam se taky píše, že prorok Eliša byl obviněný samotným králem, že může za to, že je takový hlad. A tak král posílá svého štítonoše, aby mu setnul hlavu Elišovi. A prorok tomu štítonoši, tomu poslovi, řekl následující. A to je zapsáno v 7. kapitole od 1. verše. Eliša řekl, slyšte slovo Hospodinovo, toto praví Hospodin. Zítra v tuto dobu bude v Samarské bráně míra bílé mouky za šekel a 2 míry ječmene budou za šekel. Na to odpověděl štítonož, o jehož ruku se král ježně opíral. Muži božímu, i kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční? Prorok řekl, hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš. Eliša zde vysloví proroctví. Je to neuvěřitelné proroctví, protože je naprosto mimo realitu. neuskutečnitelné proroctví. A je to zvýrazněno i tou reakcí toho štítonoše. To je prostě nesmysl, co říkáš. Tak, tohle je takový malinkatý úvod. Tohle se dělo za branami uvnitř města. A uvozuje tu to jednu dějovou linku, na kterou se zaměříme společně. Je zde totiž ještě jiná skupina lidí. A co se tam říká? Třetí verš. U vchodu do brány byli čtyři malomocní. Řekli si ve spolek, naštu sedíme, abychom zemřeli, jestliže řekneme, vejdeme do města, ve městě je hlad a zemřeme tam. A jestliže zůstaneme sedět zde, tak zemřeme také. Tak máme tady čtyři malomocné. Ti jsou tak trochu ve vzduchoprázdnu, protože nejsou ani ve městě a nejsou ani v bezpečí mimo město. Sedí před branami a uvažují. Chtěli by do bezpečí, ale vědí, když půjdou do bezpečí města, tak to žádný bezpečí není. Když půjdou ven, tak je zabijí. Byli za branami venku, protože bylo zvykem malomocné vyhazovat nebo vykazovat ven z toho města. Jsou to chudáci, kteří nemají své místo. Jediné, co je čeká, je co? Smrt. Smrt ve městě hladem, ta je jistá. A mají taky jistou smrt, ale plíživou smrt v podobě své nemoci, svého malomocenství. Ale to je v budoucnu, to není právě dnes a teď. Takže jsou to definitivní odsouzenci k smrti. Vevnitř je nechtějí, taky paradox. Sami umírají vevnitř hladem, ale malomocní ti musí být venku. Není to jedno? Malomocenství v Biblii symbolizuje hřích, a to moc dobře víme. A tak trošku nám může malomocenství taky naznačovat úděl nás lidí. Protože všichni jsme tímto malomocenstvím postiženi. My sami se straníme těch, kdo jsou postiženi, ale sami nevidíme, jak jsme nuzni, chudí a slepí. Tak, co si malomocní řekli? Čtvrtý verš. Pojďme tedy, přeběhneme do aramejského tábora, jestliže nás nechají naživu, budeme žít, jestliže nás usmrtí, zemřeme. Je to logický postup? Chytají se stebla trávy, té nejlepší možnosti z těch nejhorších? Možná nás nechají naživu. Tak, co si řekli, to udělali. Pět. Za setmění se vydali do aramejského tábora, došli na jeho okraj a hle, nikdo tam nebyl. Panovník totiž způsobil, že Aramejci uslyšeli ve svém táboře zvuk vozů, zvuk koní, zvuk velikého vojska. A řekli si mezi sebou, hle, izraelský král najal proti nám chetejské a egyptské krále a ti na nás táhnou. Za setmění se dali na útěk, opustili své stany, koně a osly i tábor tak, jak byl a utekli, aby si zachránili život. To není jen tak. A je to tam i řečeno, panovník totiž způsobil, tady se do toho příběhu vlamuje a přichází Hospodin, který koná, Byl to Hospodinův zásah? Hospodinův zázrak? A já mám tady otázku. Vyplnila se Elišova slova proroctví? Kdo si myslí, že se vyplnila? Kdo se nehlásil, si myslím, že je správně, protože se ještě nevyplnila. Všichni jsou za branami a nikdo nic neví. Je to tak? Je ta mouka za šekel? Je jídlo za levno v branách? Ne, zatím prostě všichni hladoví. Je tak? Z toho příběhu to tak plyne. Malomocní přišli na okraj tábora, vešli do jednoho stanu, najedli se a napili. Vynesli odsud stříbro, zlato i roucha, odešli a tajně ho uložili. Pak se vrátili, vešli do jiného stanu, vynesli odsud věci, odešli a také tajně uložili. Kdo o tom věděl, že v aramejském táboře je taková hojnost? Kdo o tom věděl? Kdo věděl o tom, co se stalo v noci? No nikdo jiný než ty čtyři, nebo ne? Nikdo jiný. Čtyři malomocní vědí, že je záchrana. Ale čtyři malomocní nemají zájem se dělit. Jednají logicky? Naprosto. Byli to vyvrhelové. Nikdo je nechtěl, nikdo se k ním nepřibližoval. Když šli, museli volat, pozor malomocný, pozor lepra, malomocný. Necháme si to pro sebe. Tajně si uložili věci do skrýše a budeme žít v blahobytu, alespoň v blahobytu, když se nám zdravotně nedáří dobře. Když už jsme na tom tak bídně, co se týče sociálního začlenění, nikdo nás nechce, jsme úplně mimo společnost. Tak si alespoň užijeme života, když už je tak mizerný, nebo ne? Myslím, že jim rozumím. Spoustu lidí tak to přemýšlí. Ale tady teď nastává zlom. A ten zlom je klíčový. Potom si ve spolek řekli, neměli bychom takto jednat. Tento den je dnem radostné zprávy a my jsme zticha. Budeme-li vyčkávat až do ranního úsvitu, stihne nás trest. Pojďme to tedy ohlásit v královském domě. Přišli k městské bráně a volali na vrátného, oznámili mu, vešli jsme do aramejského tábora a hle, nikdo tam nebyl, nikdo se neozýval. Byli tam jen přivázáni koně a osly a stany zůstaly tak, jak byly. Ten zavolal ostatní vrátné a ti to oznámili uvnitř královského domu. Král v noci vstal a řekl svým služebníkům, chci vám oznámit, co nám provedli Aramejci. Vědí, že hladovíme, vyšli z tábora, aby se ukryli v poli, řekli si, vyjdou z města, pochytáme je živé a vtrhneme do města. Jinými slovy, je to lest. Stalo se, co muž Boží králi předpověděl. Zítra v tuto dobu budou v samarské bráně dvě míry ječmene za šekel a míra bílé mouky bude za šekel. Já jsem přeskočil k 18. verši. Nebudu číst, oni to ověřovali a tak dále. Posílali posly a ti zjistili. Ale co se vyplnilo, a to je důležité, vyplnilo se to, co bylo předpovězeno. Jak je to s těmi malomocnými? myslím si, a osobně vidím v jejich jednáních, to, že je zastavil Hospodin, že je zastavil Bůh v jejich srdcích. Bůh jim dává druhou šanci. Duch svatý v nich působí a oni se zastavují. Nevíme přesně motivaci. Možná se bojí trestu, je to tam napsáno. Že se to někdo dozví z města, že o tom věděli dříve. Nevím, jak moc mohli z města vidět a slyšet, co se děje v aramejském táboře. Nicméně, co se tam píše, je samotný král tomu nevěří. A považuje to za léčku. Takže vůbec nebylo jisté, že někdo by zle z města vyšel, kdyby to neřekli. Oni mohli být dávno za horami, a poklady si vyzvednou někdy jindy. Mohli to udělat? Osobně si myslím, že klidně to mohli udělat. Ale neudělali to. Jsou tam tři takové momenty, o kterých bych rád, abychom si jich všimli. Říká se tam, že řekli si ve spolek. Je dobré se navzájem pozbuzovat k dobrému jednání, k dobrému rozhodování. Je to totiž moc důležité v našem životě, v našem zborovém životě, v našem osobním životě. Nebuďme lhostejní jeden k druhému. Pozbuzujeme se vzájemně k dobrým činům, k dobrému jednání. To je to první. To druhé, měli soucit s těmi ve městě. Je to tak? Rozeznali, že toto je den radostné zprávy, protože nehladoví jenom oni, ale hladoví i tam ve městě. A že mlčí. A že to je špatně, že mlčí. A tak přestali být lhostejní, i když jim ti to ubližovali, a možná měli právo na to, aby mlčeli, ale oni nemlčí a jdou zpět a nesou tu dobrou zprávu. A tady vidím paralelu s naší misijní práci. Je zde zmíněno dobrá zpráva o záchraně. Co je to jiného než evangelium? Dobrá zpráva o spasení. A tu dobrou zprávu mají v rukou malomocní. Zprávu o záchraně města. A tak tady vidím pro nás určité poučení. Nenechávejme si pro sebe zlato, stříbro, pokrm, který nám Bůh nachystal. Není to naše zlato, naše stříbro, náš pokrm. Nejsou to naše zásluhy, že jsme je dostali k dispozici, že jsme uvěřili, že jsme se setkali s milostí, se zázrakem. Naší povinností je jít do města a nebýt zticha. A těch možností, jak nebýt zticha, je spousta a Bůh dává druhé šance. A to je skvělé. A Bůh dává nejenom druhé šance, ale on s nimi počítá, s těmi druhými šancemi. On počítal s tím, že ti malomocní nebudou mlčet. On s tím počítá ve svém plánu záchrany pro Samaří. Eliša věděl, že záchrana bude. On to dostal od Hospodina. A z toho vyplývá, že Hospodin počítá s těmi čtyřmi. A to třetí, co se mi tam líbí, oni šli hned v noci. Nečekali, jdou hned, jakmile se rozhodli. Prostě se rozhodli a jdou. Nediskutují o tom moc. Nenechávají slova nenaplněna, co řekli to, a co řekli, to udělali. Neřekli si ještě, si trošku zdřímneme, do rána času dost. Počkám, až nebude taková tma, aby nám uvěřili, aby viděli, že v tom táboře opravdu je. Neřekli si, uděláme to až zítra, nebo až pozítří. Neřekli si, oni nás vyženou, protože nám nebudou věřit. Nebo až bude lepší příležitost. Neřekli si, vždyť nám nikdo neuvěří. Oni se rozhodli a šli. Když jim Bůh dal do srdce soucit a povolal je, aby řekli o dobré zprávě ostatním, tak jdou. Bez nich by nemohl být druhý den, jak prorokoval Eliša, v samarské bráně, míra bílé mouky za šekel a 2 míry ječmene za šekel. To, že je Bůh Bohem druhých šancí, nám dokládá příběh, který vyprávěl pán Ježíš, a ten příběh už zazněl v textu na začátku. Ježíš se jednou farizeju a zákonníků zeptal, oni se ho snažili nachytat, jakou moci to činíš, a pak ho obžalovat. Ale Ježíš to obrátil proti něm a ptá se na to, jakou moci to činil Jan Křtitel. A pak vypráví tento příběh. Co myslíte, jeden člověk měl 2 syny, přišel a řekl prvnímu synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi, ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu to též. Ten odpověděl, ano pane, ale nešel. Kdo z těch 2 splnil vůli Boží, vůli svého otce? Odpověděli, a oni to moc dobře věděli taky, no ten první. Ježíš jim řekl, amen pravím vám, že celníci a nevěstky přicházejí, předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu nevěřili, ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a nevěřili mu. Bůh dává druhé šance. On je dal celníkům, nevěstkám v Ježíši Kristu. Podpírá nás a obrací náš život k dobrému. Bůh chce být při nás, i když jsme zranění, malomocní a rozhodneme se běžet dál. On je při nás ještě dříve, než si myslíme. On počítá s tím, že se rozhodneme správně. Bůh chce, abychom si tu dobrou zprávu nenechali pro sebe a byli zticha. On v nás vidí potenciál. On s námi počítá ve svých plánech. Bůh je Bohem druhých šancí. U obou těch příběhů je zde nějaká křižovatka, nějaký moment rozhodnutí. Rozdíl mezi prvotním záměrem, necháme si to pro sebe, schoveme si to a tím rozdělíme se, vidím ty druhé. Možná nelogičnost a rozpor v tom, co bylo záměrem tím prvotním a tím, co se stalo a co ti dotyční dělají. Co bylo důvodem, že změnili svůj postoj v jednání? Boží aktivita. Byl to Bůh. A o čem svědčí nové šance? Já tedy mám takových 5 důkazů o tom, jaký je Bůh. A co to způsobuje, když nám dává druhé šance? A nazval jsem si to příběhy malých a velkých obratů a jenom tak budu nahazovat a jenom si prostě v mysli připomeňte. Nové šance jsou důkazem toho, že je trpělivý. Izraelci na poušti. Nové šance jsou důkazem toho, že je milostivý. Žena Samaritánka. Nové šance jsou důkazem toho, že je odpouštějící. Pavel a jeho obrat, Saul Pavel. Nové šance jsou důkazem toho, že obnovuje Zacheus. A nové šance jsou důkazem toho, že Bůh je milující otec. Marnotratný syn. A tedy využijme druhé šance, dokud trvá, dokud je čas milosti. Dávejme druhé šance lidem okolo nás. Učme se Boha znát, učme se od Boha, protože on je mistrem v dávání druhých šancí. Uvědomme si, že přijde čas, kdy dveře budou zavřeny. A pak bude pláč a skřípění zubů. A tak se rozhodněme dnes, ještě dnes, a odpovězme na jeho bušení na srdce našeho života. A nenechme si tu zprávu pro sebe. Ať nám společně Bůh v tom žehná a podpírá nás, stejně jako tatínek Dereka Redmonta. A nyní bych chtěl, aby byla puštěna znovu, ne znovu, ale aby bylo puštěno to video z roku 1992. A...